Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Од денешниот неделен преглед на вестите на SBS ќе чуете. Потврдена е смртта на сите патници, освен еден, од авионот на Air India за Лондон, кој се урна кратко по полетувањето. Соединетите Американски држави го разгледуваат безбедносниот пакт на ОКС со Австралија и Велика Британија. На самитот на НАТО во Хаг нема да има средба на председателите на Македонија и Бугарија. Слушајте не. Представниците на Air India потврдија дека 241 патник и членови на екипажот загинале во авионот што се урна во индискиот град Ахмедабад. Се наведува дека загинале и луѓе кои биле во зградите на местото на несреќата. На нивниот број се уште не е утврден. Само еден патник, британски државјанин, го преживеа падот на Боингот 7878, кој превезувал 230 патници и 12 членови на екипажот. Тој е на лекување во болница, откако контактирал со семејството и им соопштил дека е добро. Летот 171 од Ахмедабад до Лондон се урна во стамбена зона неколку моменти по полетувањето, запалувајќи огнена топка што проголта згради, вклучувајќи го и студентскиот дом, каде што студентите по медицина спиеа во своите соби. Сведок кој бил во близина го опиша моментот кога авионот се урна.
My office is 200 meters away from this site. I heard a loud noise and came outside. I then saw a thick cloud of smoke. People started running in chaos. Now that I have arrived here, I can see the situation.
Напорите за спасување продолжуваат на местото. Извршниот директор на Боинг, Кели Ордберг, издаде соопштение во кое се вели дека тимот на компанијата е подготвен да ја поддржи истрагата предводена од Бирото за истрага на авионски несреки на Индија. Владата на Албанезе го намали значењето на ревизијата на безбедносниот пак ОКУС од страна на Американскиот Пентагон. Тројното партнерство е меѓу САД, Австралија и Велика Британија, а беше подпишано во 2021 година, за време на поранишниот премиер од либералите Скот Морисон и администрацијата на Американскиот председател Бајден. Според договорот вреден 368 милиарди долари, Австралија ќе набави три подморници од класата Вирджинија од Соединетите Американски држави на почетокот на 2030-тите години, пред да се изгради нова флота бродови за испорака во 2040-тите години. Пентагон вели дека ќе разгледа дали пактот е во согласност со политиката Америка на прво место на американскиот председател Доналд Трамп. Министерот за одбрана Ричард Малс потврди дека Соединетите Американски држави ги известиле Австралија и Велика Британија за ревизијата. Во сообштението тој вели дека Австралија останува посветена на ОКУС и тесно соработува со САД на самата ревизија. Датумот за избори во Тасманија е одреден. Ова се втори избори за помалку од две години. Барањето на премиерот од либералите Джереми Ротклиф за предвремени избори беше одобрено од гувернерот во средата навечер, 6 дена откако тој ја изгуби довербата во парламентот. Изборите на 19 јули се четврти за Тасманија во рок од 7 години. Господин Роклиф, кој беше вратен на власт со малцинска влада по гласањето во март 2024 година, одби да се повлече по гласањето за недоверба, предложено од лабористите. Австралија им се придружи на Велика Британија, Канада, Нов Зеланд и Норвешка во објавувањето финансиски санкции и забрани за патување на двајца израелски владини министри. Министерката за надворешни работи Пени Вонг потврди дека санкциите важат за израелскиот министер за национална безбедност Итамар Бегвир и Министерката за финансии, Безалел Смотрих. Таа вели дека тие охрабриле екстремистички действија, што доведоа до тешки кршења на човековите права против палестинците. Министерот за надворешни работи на Израел, Гидеон Сар, вели дека акцијата е скандалозна, а владата закажа посебен состанок на почетокот на следната недела за да одлучи како ќе одговори. Соединетите Американски држави исто така ги осудија санкциите. Поранешниот палестински амбасадор во Австралија, Изад Абдулхади, за SBS Arabic изјави дека го поздравува соопштението од владата на Албанеза и смета дека треба да се оди уште подалеку со мерките.
I call on the Australian government to impose sanctions on Israeli government, not only on those two members of the government, also I call on the Australian government to recognize the state of Palestine immediately in the forthcoming peace conference to be held in New York from 17 to 20th of June of this year.
Светските лидери и дипломати ќе се сретнат во Нью Йорк подоцна овој месец за да разговараат за прашањето за палестинската државност. Од другите вести од светот, Иран вети дека ќе воспостави трет објект за збогатување ураниум, откако одборот на гувернери на Меѓународната агенција за атомска енергија утврди дека земјата не ги почитува своите обврски. Во резолуцијата на Меѓународниот нуклеарен мониторинг се вели дека Иран не успел да соработува со долготрајните истраги за трагите од ураниум, пронајдени на неколку локации кои не биле прогласени за нуклеарни локации. Западните представници се сомневаат дека трагите од ураниум би можеле да обезбедат докази дека Иран имал тајна програма за нуклеарно оружје до 2003 година, тврдење што иранската влада го негира. Наодот на агенцијата доаѓа пред шестата рунда нуклеарни разговори меѓу Иран и Соединетите Американски држави. Предходно неделава, иранскиот министер за одбрана Азис Насирзаде се закани со напад доколку не се постигне договор.
God willing, it won't come to that, and the talks will yield results. But if they don't, and conflict is imposed on us, the enemy's losses will undoubtedly be greater than ours. In that case, America will have to leave the region because all of its bases are within our reach. We have access to them, and without hesitation, we will target all of them in the host countries.
Ова предупредување следи по слични закани од американскиот председател Доналд Трамп. Од Македонија. На самитот на НАТО, што ќе се одржи на 24. и 25. јуни во Хаг, нема да има средба на председателско ниво меѓу Македонија и Бугарија. Во Хаг, наместо председателот Румен Радев, ќе патува премиерот Росен Желјзаков, а од македонската страна веќе е потврдено присуството на председателката Гордана Сељановска-Давкова. Се уште не е прецизирано дали ќе има средба Желјзаков Давкова. Премиерот Христијан Мицковски вчера пред новинарите рече дека ако има било каква иницијатива за средба меѓу македонската председателка и бугарскиот премиер, тоа треба да се прифати за да се покаже желба за соработка.
Председателот на Европскиот совет даде предлог. Ние го прифативме тој предлог. Одма, веднаш, без дилема, да се седне помеѓу двајцата председатели, фасилитирано од страна на Европската унија, за време на настан во кој што сме рамноправни, едните и другите. На тој состанок имаше идеја да присуствува и генералниот секретар уте, представници од американската администрација и да ги скрстиме аргументите.
Назад во Австралија. Националното врвно тело за правни услуги на домородните народи ја повикува федералната влада да свика национален состанок на кабинетот поради смртните случаи на представници на домородните народи во притвор. Организацијата за правни услуги на националните абориджини и жителите на островот Торес Стрейт вели дека е време масовното затворање на представници на домородните народи да се стави на дневен ред на агендата на националниот кабинет. Повикот доаѓа по смртта на двајца домородни мажи во полицискиот притвор во северната територија за само две недели. Прво 24-годишниот Кумджај Вајт, откако беше приведен од полицијата во супермаркет во Али Спрингс, а потоа и 68-годишниот маж, откако беше приведен во заштитен притвор од страна на Австралиската федерална полиција.
The Commonwealth should show national leadership and create a federal system that at least allows for independent investigations of deaths in police custody. They can do this at the federal level. They could also allow for this federal system to ensure that independent investigators could go into other jurisdictions.
Неделава се одбележуваат 50 години емитување од страна на SBS. Националниот јавен радиодифузер започна со работа во 1975 година, првично како тримесечен експеримент за обезбедување информации за австралиците од неанглиско говорно подрачје во врска со Medibank, новата национална шема за здравствена заштита. Работеше од Сиднеј преку 2EA на 7 странски јазици, а во Мелбун преку 3EA на 8 јазици, освен англискиот. Денес SBS емитува програма на 63 јазици преку радио, подкастинг, онлайн и социјални медиуми. Од 2012 година SBS стана и дом на NITV, националната домородна телевизија, канал направен од и за абориджините и жителите на островите Торес Стрейт. Управниот директор на SBS, Джим Стейлор, Вели дека има многу причини за славење.
We've got the highest volumes of multilingual content than ever before in our history and in 60 languages. We're also being acknowledged across a number of other fronts. We've got the Australian streaming platform through SBS On Demand, and we are the podcaster of the year 3 years in a row. These are all things to really be celebrated. We're a public good. We are in part funded by the public, and it's really important for us to be delivering more and more value each year to Australians.
Од спортот. Следува возбудлив спортски викенд за љубителите на фудбалот во македонската заедница во Австралија. Во недела на 15 јуни 2025 година фудбалскиот клуб Престон Лајонс, познат и како Престон Македонија, ќе се соочи со својот историски ривал Саут Мелбан на гостински терен. И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралијски долар се менува за 0,56 евра, за 0,65 американски долари и за 34,73 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 53,33 македонски денари, а 1 евро за 61,8 македонски денари. И да видиме какво време ги очекува по големите австралијски градови утре, сабота, 14 јуни. Во Перт се можни слаби врнежи со максимална температура 20 степени. Слаби врнежи за Аделаида со максимални 16 степени. Времето во Мелбурн ќе биде делумно облачно, со максимални 13 степени. Сончево време за Хобарт со максимални 14 степени. Канбера ја очекува утринска слана и делумно облачно време во текот на денот со максимални 14 степени. Слаби врнежи во Сиднеј со максимални 17 степени. Претежно сончево време во Бризбен со максимални 21 степен. Времето во Дарвин ќе биде сончево со максимални 30 степени. И во Алис Спрингс делумно облачно време со максимални 20 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.